Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά στην καρδιά μας. Μοιραζόμαστε μαζί σας όλες αυτές τις θαυμάσιες γνώσεις τις οποίες έρχεται η σύγχρονη επιστήμη να μας χαρίσει και η οποία να έρχεται να υποκληθεί, θα λέγαμε πραγματικά, και αυτή με σεβασμό μπροστά στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Ακούτε την σειρά των εκπομπών Χριστιανισμό και Επιστήμη. Είναι η δεύτερη από τη σειρά εκπομπών σχετικά με την εξέλιξη και τη δημιουργία. Και αναφερθήκαμε και αναφερόμαστε στο θέμα της αβιογένεσης. Μιλήσαμε ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την εξελικτική θεωρία είναι υποχρεωμένοι να ερμηνεύσουν πώς με τυχαίους μηχανιστικούς τρόπους από την άβια νεκρή ύλη δημιουργήθηκε η ζωή. Είπαμε ότι αυτό μαθηματικά είναι αδύνατο να γίνει, όμως παρόλα αυτά βήμα προς βήμα ακολουθούμε τις σκέψεις τις οποίες είναι υποχρεωμένοι αυτοί να κάνουν και αναιρούμε κάθε βήμα τους με καθαρά επιστημονικό λόγο και τρόπο. Αναφέρθηκε ο Ανέστης και ο Δημήτρης ότι το 1920 και 1928 δύο βιοχημικοί συλλάβανε την έννοια της λεγόμενης προβιωτικής σούπας και πως η αρχαίγονη ατμόσφαιρα την οποία εκείνοι συλλάβανε ότι έπρεπε να αποτελεί τη γη με την επίδραση της θερμοκρασίας και της υπεριόδους ακτινοβολίας δημιούργησαν τυχαία, με τυχαίο τρόπο, από τις ανόργανες και απλές ενώσεις τις οργανικές και βασικά τα αμινοξέα. Μία σκέψη την οποία προσπάθησε να υλοποιήσει το 1953 ο Στάνλεϊ Μίλλερ στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και ο οποίος μετά από κάποιες εβδομάδες πειραμάτων σε μία ατμόσφαιρα η οποία αποτελείται από μεθάνιο, αμμονία, υδρατμούς και υδρογόνο και με ηλεκτρικούς πυνθήρες είδε με έκπληξη μετά από λίγες εβδομάδες να υπάρχει ένα μείγμα από ουσίες που ήταν αμινοξέα αλλά και πίσα και καρβοξυλικό οξύ. Και ενθουσιάστηκε η επιστημονική κοινότητα, είπανε βρήκαμε το μυστικό της ζωής, όμως βλέπουμε τις αδυναμίες, τις φοβερές, τις ανυπέρβλητες αυτός απόψεως. Πρώτον ότι υπήρχε οξυγόνο και στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα ήταν απαραίτητο να υπάρχει οξυγόνο, το ανέλησε ο Δημήτρης, και είπαμε ότι αν ο Μίλλερ έπινε το προϊόν του πειράματός του, το οποίο θεωρητικά ήταν η προέλευση της ζωής, όχι μόνο δεν θα ζούσε, αλλά θα πέθανε από την πίσα και το καρβοξυλικό οξύ. Όμως συνεχίζουμε για να μας μιλήσει τώρα ο Ανέστης για την ταχύτητα των αντιδράσεων. Μιλάμε για τις αδυναμίες του πειράματος.
Πράγματι, αδερφέ, θα ήθελα να σχολιάσω και πιο πριν ότι, όπως διαβάζουμε και στο πολύ γνωστό και έγκυρο site φυσικής, το Physics for You, το σχόλιο σχετικά με το πείραμα του Μίλλερ είναι ότι το πείραμα αυτό, όπως είπε και ο Δημήτρης, στήθηκε εκ των προτέρων προκειμένου να πάρουν τα καλά αποτελέσματα που ήθελαν. Αυτό, σημειώνει ο συγγραφέας του άρθρου, κάνει το επαναστατικό εξελικτικό πείραμα του Μίλλερ κάτι περισσότερο, κάτι λίγο παραπάνω από μια χημική επίδειξη στο σχολείο, όπου ο χημικός αναμειγνύει γνωστές χημικές ουσίες μαζί για να αποκτήσει ένα γνωστό αποτέλεσμα. Όμως από το 1980 και έπειτα, οι επιστήμονες της NASA έχουν δείξει ότι η πρωτόγονη γη δεν είχε ποτέ μεθάνιο, αμμονία ή υδρογόνο για να συνενωθούν σε κάτι άλλο. Ανταυτόν, η γη συντέθηκε από νερό, διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο, και έτσι, αν επαναλαμβανόταν σήμερα το πείραμα του Μίλλερ, με τα νέα αυτά στοιχεία, οπωσδήποτε δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Επιστρέφοντας βέβαια στα αποτελέσματα αυτά που έβγαλε το πείραμα του Μίλλερ, ο Δημήτρης ανέφερε ότι πράγματι η παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου που διαπιστωμένα υπήρχε στην ατμόσφαιρα της πρώτης γης θα κατέστρεφε τα αμινοξέα. Ένα δεύτερο είναι ο ρυθμός των αντιδράσεων. Μια χημική σύνθεση από απλά στοιχεία σε πιο πολύπλοκα απαιτεί ενέργεια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Η ενέργεια αυτή τίνει να διασπά τις ενώσεις σε απλούστερες και όχι να φτιάχνει πολυπλοκότερες. Αν υποθέσουμε ότι η πηγή ενέργειας στην εποχή εκείνη ήταν η περίοδης ηλιακή ακτινοβολία και αν η ατμόσφαιρα περιείχε μεθάνιο, τότε ένα ποσοστό της ακτινοβολίας θα απορροφείτο από το μεθάνιο, θα σχηματίζονταν κάποια αμινοξέα από αυτό το μείγμα των αερίων, το μεθάνιο, την αμμονία κλπ. Αλλά θα καταστρέφονταν αμέσως εξαιτίας της περίοδου ακτινοβολίας. Ακόμα και αν υποτεθεί πως κάποια αμινοξέα επιζούσαν, θα διαλύονταν στο νερό που υπήρχε στους ωκεανούς.
Μάλιστα. Υδρόλυση.
Ακριβώς. Και μάλιστα, επειδή μιλάμε και για καυτούς ωκεανούς, να σημειώσουμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορη είναι η διάσπαση των αμινοξέων. Έτσι λοιπόν οι συνθήκες είναι περισσότερο αντίξωες παρά ευνοϊκές. Η διαδικασία δηλαδή διάσπασης, ο ρυθμός διάσπασης των αμινοξέων που τάχα θα δημιουργούνταν θα ήταν πιο μεγάλος από το ρυθμό σχηματισμού τους. Οδηγούμαστε δηλαδή σε ένα αδιέξοδο.
Να πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Διάβαζα για την παλιά διαμάχη του Huxley με έναν άλλο θεολόγο, στον οποίο τότε στα τέλη του 19ου αιώνα τον κέρδισε ο Huxley, λέγοντας ότι αν μου δώσετε, λέει, 6 πιθήκους οι οποίοι δεν πεθούν ποτέ, με 6 γραφομηχανές οι οποίες δεν χαλάνε ποτέ, ατέλειωτο μελάν και ατέλειωτο χαρτί, τότε, λέει, θα μπορέσω, είναι θέμα χρόνου να γραφτεί, λέει, όλη η αγγλική λογοτεχνία και η βίβλος μαζί. Και πάνω σε αυτό έλεγε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο έχει σχέση με αυτή με την υδρόλυση του νερού. Ότι πρώτα απ' όλα υποθέτει ο Huxley ότι ό,τι γράφουν οι πίθηκοι μένει για πάντα. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν συμβαίνει με τα οργανικά μόρια. Δηλαδή, λόγω του νερού και του φαινόμενου της υδρόλυσης, το οποίο το νερό είναι απαραίτητο συστατικό και στο πείραμα του Μίλλερ, αλλά και υπήρχε, γιατί στην προφητική σούπα μέσα στους ωκεανούς έγινε, όσα αμινοξέα παραχθούν σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, τόσα θα παραχθούν και σε 5 λεπτά. Γιατί?
Υδρολύονται.
Δηλαδή, όσα παράγονται δεν μπορούν να διατηρηθούν πάνω από 5 λεπτά και υδρολύονται μέσα στο περιβάλλον. Οπότε εδώ καταρρύπτεται το θέμα του χρόνου. Όσο χρόνο και να μου δώσεις, 5 λεπτά, 10 ώρες, 100 εκατομμύρια χρόνια, το ίδιο είναι για την παραγωγή των αμινοξέων. Γιατί όσα παράγονται υδρολύονται και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή.
Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, πραγματικά. Είναι οι διάφορες σοφιστίες τις οποίες μετέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται πραγματικής επιστημονικής γνώσεως. Είναι όπως οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι φέρανε στον Κύριο εκείνο το παράδειγμα της γυναίκας που παντρεύτηκε διαδοχικά τους 7 αδελφούς για να τον ρωτήσουν και να του πούνε στην Ανάσταση που λες, Κύριε, ότι υπάρχει Ανάσταση, ποιος από τους 7 θα την πάρει η γυναίκα αφού και οι 7 την παντρευτήκανε. Και ο Κύριος τους είπε ότι εσείς πλανάστε, λέει, μη γνωρίζονται τις γραφές, μη δε την δύναμη του Θεού. Και πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος σκόπιμα ή μη σκόπιμα, αν δεν είναι σκόπιμα θα το καταλάβει κάποια στιγμή και αν είναι ειλικρινής θα το εννοήσει, απορρίπτει το λόγο του Θεού, πλανάτε. Επάνω σε αυτό, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση, διάβαζα τελευταία για τον Κόλιν Πάτερσον, ο οποίος είναι διάσημος παλαιοντολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου του 1981 έκανε μία ομιλία στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, την οποία παρακολούθησε ένα πλήθος από εξελικτικούς επιστήμονες. Ο Πάτερσον απευθύνθηκε στο έκπληκτο κοινό του με τα εξής λόγια. Για περισσότερο από 20 χρόνια νόμιζα πως εργαζόμουν πάνω στην εξέλιξη. Ένα πρωινό ξύπνησα και κάτι μου είχε συμβεί την προηγούμενη νύχτα. Βρισκόμουν σε μεγάλη έκπληξη για το γεγονός ότι εργαζόμουν πάνω σε αυτό το ζήτημα για 20 χρόνια και ακόμα δεν γνώριζα τίποτα βέβαια γι' αυτό. Ήταν αρκετά μεγάλο σοκ να συνειδητοποιήσω ότι πλανιόμουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε ή εγώ έκανα λάθος ή η εξελικτική θεωρία ήταν λανθασμένη. Και συμπεραίνει, η εξέλιξη όχι μόνο δεν μεταδίδει γνώση, αλλά φαίνεται πως μεταδίδει αντίγνωση, φαινομενική γνώση που στην πραγματικότητα βλάπτει τη συστηματοποίηση των ειδών. Πραγματικά δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγνοεί τις γραφές και τη δύναμη του Θεού οδηγείται σε έναν τρόπο ακόμα και επιστημονική σκέψη, ο οποίος είναι λανθασμένος και ενώ τα πειράματά του είναι αυταπόδεικτα λάθος, επειδή η εναλλακτική υπόθεση είναι αδιανόητη, δεν τη δέχεται. Okay. Δηλαδή, είναι δηλαδή αντιεπιστημονικός. Αυτός ο οποίος δηλαδή ουσιαστικά κινείται από την ευπιστία και εντός εισαγωγικών από την πίστη του, είναι ο εξελικτικός εντός εισαγωγικών επιστήμονας. Δηλαδή ξεκινάει από την άποψη ότι δεν υπάρχει Θεός, ό,τι και να δω, ό,τι και να βρω, όπου και να με οδηγήσουν τα πειράματά μου, εγώ δέχομαι ότι δεν υπάρχει Θεός, και ενώ τα όλα του φωνάζουν ότι πρέπει να υπάρχει ευφυής σχεδιασμός, ότι όλα είναι σχεδιασμένα με τρόπο ευφυέστατο και θαυμαστό, εκείνος ακριβώς επειδή έχει ξεκινήσει από μια λάθος γνώμη την οποία δεν θέλει να αφήσει, συνεχίζει έτσι. Όμως υπάρχουν ειλικρινείς άνθρωποι, και εμείς σε αυτούς απευθυνόμαστε. Και ο Απόστολος Πέτρος έτσι λέει, θέλουμε, λέει, να διεγείρουμε δια της υπενθυμίσεως, εδώ μιλάει για το Λόγο του Θεού βέβαια, την ειλικρινή σας διάνοια. Αναφέρθηκε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης στο θέμα της ταχύτητας με την οποία συντίθενται τα μινοξέα, και εσύ Δημήτρη, και ότι αυτή η ταχύτητα είναι μικρότερη από την ταχύτητα με την οποία διαλύονται, λόγω του υδατίνου περιβάλλοντος το οποίο είναι. Ένα άλλο μοιραίο κτύπημα στο βήμα αυτό της θεωρίας της εξέλιξης είναι το πρόβλημα της οπτικής ισομέρειας. Τι σημαίνει οπτική ισομέρεια? Όταν κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, βλέπω ένα οπτικό μου ισομερές. Δηλαδή, βλέπω το αντίστοιχό μου, αλλά δεν είναι το αριστερό-αριστερό και το δεξιό-δεξιό. Είναι όπως φαίνομαι μέσα στον καθρέφτη. Και η σύγχρονη χημεία έγινε γνωστό ότι η δομική λύθη των πρωτεϊνών, τα αμινοξέα, και όπως τα αναφέρουμε στην άλλη εκπομπή μας του DNA, για πρώτη φορά άκουσα για το DNA το 1970. Ήμουνα τότε φοιτητής ιατρικής, πρώτο έτος, 69. Και πήγα στο πανεπιστήμιο και άκουσα λοιπόν για πρώτη φορά τον καθηγητή βιολογίας, τον Πανταζή, να λέει «Δες οξύ, ριβόζο νουκλεονικό οξύ». Και μου δέθηκε η γλώσσα. Λέω, πώς θα το πω εγώ αυτό τώρα? DNA. Δες οξύ, ριβόζο νουκλεονικό οξύ. Το θαυμαστότερο μέσον αποθήκευσης πληροφορίας στο σύμπαν. Και το οποίο υπάρχει μέσα στα δισεκατομμύρια των κυττάρων μας.
Πιστεύω μόνο και μία εκπομπή πρέπει να αφιερωθεί στην πληροφορία.
Σίγουρα θα το.
Και στο πώς αποτελεί ένα ψηφιακό τέλειο μέσο αποθήκευσης πληροφορίας.
Ακριβώς.
Αδιανόητο για τα ανθρώπινα δεδομένα.
Ακριβώς. Βέβαια όλα αυτά τα γνωρίζει ο ταλέπορος ο Δαρβίνος. Και το λέω ταλέπορος γιατί πραγματικά οθήθηκε από κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες έκανε. Αλλά και ο ίδιος είχε πολλές αμφιβολίες για τη θεωρία του, τις οποίες τις έγραψε. Αλλά αυτοί οι οποίοι τον περιβάλλανε, ο Σπένσερ, ο Χάξλεϊ και όλοι αυτοί οι οποίοι τον εκμεταλλευτήκανε τελικά, δεν είχαν σκοπό τους την επιστημονική γνώση. Είχαν σκοπό τους τη δημιουργία μιας επιστημονικής κάλυψης, μιας αντίθεης φιλοσοφικής άποψης.
Εδώ ο ίδιος ο Δαρβίνος είπε,
ναι,
το έθεσε, αγαπητέ Λέκο, λέει: «Είμαι συνειδητοποιημένος ότι οι αντιλήψεις μου κινούνται πέρα από το όριο της πραγματικής επιστήμης. Αναφερόμενο στην μακροεξέλιξη.
Μάλιστα.
Αποτελεί απλώς μια υπόθεση με τόσα κενά και λήψεις όσο και εύλογα σημεία».
Εδώ Δημήτρη, προτού προχωρήσω σε αυτό το θέμα το οποίο είναι η οπτική ισομέρεια, καλό είναι να αναφέρουμε αυτό που έθιξες τώρα, τη διαφορά μεταξύ μακροεξέλιξης και μικροεξέλιξης. Γιατί να μην παρεξηγηθούμε από τους αγαπητούς φίλους ακροατές, ασφαλώς και υπάρχει μικροεξέλιξη. Μακροεξέλιξη δεν υπάρχει. Θες να μας τα πεις αυτά, Δημήτρη?
Πολύ συνοπτικά, η μικροεξέλιξη, και λεγόμενη μικρο γιατί συμβαίνει μέσα στα στενά όρια του ίδιου είδους, ενώ η μάκρο σημαίνει ότι συμβαίνει μεταξύ των ειδών. Άρα, μικροεξέλιξη έχουμε όταν ένα χαρακτηριστικό που ήδη υπάρχει στο γονιδίωμα του εκάστοτε είδους επιλέγεται από τις υπάρχουσες συνθήκες και επικρατεί.
Πάρα πολύ ωραία.
Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένα χαρακτηριστικό με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών χρωμάτων, χρωματικού δέρματος, δηλαδή διαφορετικές ποσότητες μελανίνης στο δέρμα τους. Το ξανατονίζω, χαρακτηριστικό το οποίο ήδη υπάρχει στο γονιδίωμα. Και ας πούμε ότι μια ομάδα με λευκούς, κίτρινους, μαύρους βρίσκεται στην Αφρική. Είναι θέμα χρόνου ώστε μέσω της φυσικής επιλογής οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο σκούρο χρώμα στο δέρμα τους να επικρατήσουν έναν των λευκών. Και αυτό γιατί η έντονη ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί μελανώματα και καρκίνους σε αυτούς που έχουν πολύ ανοιχτό δέρμα.
Άστε.
Το ανάποδο θα συμβεί στα βόρεια κλίματα λόγω έλλειψης βιταμινών στα πιο σκούρα χρώματα.
Όχι, πες το μας, γιατί χρειάζεται στα βόρεια κλίματα η βιταμίνη D για να μην πάθει ραχύτητα ο άνθρωπος.
Ακριβώς.
Αλλά κάποιος ο οποίος είναι σκουρόχρωμος εμποδίζεται η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το δέρμα του. Επομένως δεν απορροφάει η βιταμίνη D. Άρα μέσα σε κάποιες γενναίες αυτοί οι οποίοι έχουν σκούρο χρώμα εξαλείφονται από το περιβάλλον και από την ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι μεταναστεύσανε και μένουν οι ανοιχτόχρωμοι.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό που έδειξες ότι η πληροφορία πρώτα απ' όλα παραμένει άνθρωπος, δεν έγινε κουνέλι, δεν έγινε αρκούδα, είναι άνθρωπος. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε γενετική πληροφορία, απλώς εκείνο που έγινε είναι αυτό που δεχόμαστε, τη μικροεξέλιξη, ότι έγινε η προσαρμογή στο συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα από την έκφραση του ήδη υπάρχοντος γενετικού χαρακτηριστικού.
Και μέσα αυτό έχουμε τις ράτσες που λέμε, έχουμε τόσα είδη σκυλιών, τόσα είδη ρατών κλπ. Είναι μέσα το φαινόμενο της μικροεξέλιξης.
Ναι.
Δηλαδή το μεγαλύτερο τρίχωμα ήταν πιο ζεστό για να κρατήσει τα βορειότερα κλίματα του σκύλους, το λεπτό τρίχωμα αντίστοιχα κλπ. Διάφορες αποχρώσεις κλπ.
Αυτή είναι η μικροεξέλιξη.
Αυτή είναι η μικροεξέλιξη που τονίζω μέσα της φυσικής επιλογής διατηρεί πληροφορία που ήδη υπάρχει. Δηλαδή. Η μικροεξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής δεν δημιουργεί νέα πληροφορία.
Μάλιστα.
Δεν συμβάλλει στη δημιουργία νέου είδους, αλλά στη διατήρηση του είδους.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καθώς κάναμε αυτή την επισήμανση, γιατί αισθάνθηκα ότι δεν το είχαμε θίξει αυτό το θέμα και καλό είναι περιοδικά να το θίγουμε, ώστε να καταλαβαίνουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές τη θέση μας. Λέμε λοιπόν για την οπτική ισομέρεια ότι η σύγχρονη χημεία γνωρίζει πλέον ότι η δομική λύθη των πρωτεϊνών είναι τα αμινοξέα και η δομική λύθη του δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικού οξέως και του ριβονουκλεϊνικού οξέως, του RNA, είναι τα νουκλεοτίδια. Αυτά λοιπόν παρουσιάζονται σε αριστερόστροφες και δεξιόστροφες μορφές. Αυτό το φαινόμενο λέγεται οπτική ισομέρεια και είναι σαν να βλέπεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Τώρα, η δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε φυσιοκρατική προσπάθεια εξήγησης της προέλευσης της ζωής είναι ότι σε κάθε πείραμα όπως αυτό του Μίλλερ παράγεται ένα μείγμα 50% αριστερόστροφων και 50% δεξιόστροφων δομικών λύθων.
Συγγνώμη αδελφέ, ίσως για να το καταλάβουν λιγάκι καλύτερα οι ακροατές, να πούμε ότι είναι σαν να έχουμε ένα ζευγάρι γάντια.
Μάλιστα.
Το ένα γάντι είναι για το δεξί χέρι, το άλλο γάντι είναι για το αριστερό χέρι. Μεταξύ τους είναι σαν να καθρεφτίζεται το ένα στο άλλο.
Πάρα πολύ ωραία.
Και δεν ταιριάζει το αριστερό γάντι στο δεξί χέρι, ούτε το δεξί γάντι στο αριστερό χέρι.
Μάλιστα.
Για τους ζωντανούς οργανισμούς πρέπει να επιλεγεί μόνο ένας τύπος αμινοξέων, όπως θα μας πείτε.
Είναι θαυμαστό αυτό, πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμά σου. Είναι σαν να έχεις λοιπόν δεξί και αριστερό γάντι, το οποίο το δεξί γάντι πάει στο δεξί χέρι και το αριστερό γάντι στο αριστερό χέρι. Ενώ είναι σαν να τα βλέπεις μέσα από ένα καθρέφτη το ένα προς το άλλο, δεν μπορείς να τα ανταλλάξεις, να τα βάλεις το αριστερό στο δεξί και το δεξί στο αριστερό. Λέμε λοιπόν ότι στο πείραμα αυτό του Μίλλερ, αυτά τα λίγα μινοξέα τα οποία παρήχθησαν, ήταν 50% αριστερόστροφα και 50% δεξιόστροφα.
Αυτό ορίζει άλλο τον νόμο των πιθανότητων. 50 και 50.
Τώρα, το θαυμαστό είναι ότι σε όλα τα έμβια συστήματα το DNA και το RNA αποτελούνται από αποκλειστικά δεξιόστροφα νουκλεοτίδια, ενώ όλες οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αριστερόστροφα.
Αμινοξέα,
ακριβώς. Πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Δηλαδή, αν μέσα σε μια σειρά, ας πούμε, ότι έχουμε μια πρωτεΐνη η οποία αποτελείται από 200 αμινοξέα. Και λέμε, πρέπει να είναι όλα αριστερόστροφα. Εάν μέσα εκεί πάει παρισφρήσει ένα δεξιόστροφο, δεν υπάρχει πρωτεΐνη. δεν αναδιπλώνεται η πρωτεΐνη ώστε να αποκτήσει την τρισδιάστατη δομή της.
Υπάρχει πρωτεΐνη, αλλά το σχήμα που παίρνει δεν ταιριάζει στην κλειδαριά.
Ακριβώς.
Το κλειδί είναι διαφορετικό.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά το μοιραίο χτύπημα για το πείραμα του Μίλλερ και αδύνατο να γίνει ο διαχωρισμός με τη θεωρία της αυτόματης γένεσης, που για πάρα πολλούς άλλους λόγους, όπως ανέφερες προηγουμένως και εσύ Ανέστη και Δημήτρη, η θεωρία αυτή και το πείραμα πεθαίνει προτού καν αρχίσει να υπάρχει.
Δηλαδή καταλάβετε την πιθανότητα μόνο για αυτό το πολύ λεπτό σημείο. Είπαμε πάρα πολλά και είπαμε και άλλα τόσα. Αν θέλω 200 αμινοξέα και τα θέλω όλα αριστερόστροφα, είναι ένα δεύτερο, επί ένα δεύτερο, επί ένα δεύτερο. Η πιθανότητα το πρώτο να είναι αριστερό είναι, και ας πούμε ότι είναι το σωστό αμινοξύ, είναι ένα δεύτερο. Το δεύτερο είναι και αυτό σωστό, ένα δεύτερο επί ένα δεύτερο. Δηλαδή έχουμε ένα δεύτερο εις την 200η πιθανότητα μόνο, όχι για να είναι σωστή σειρά, όχι για να είναι τα σωστά αμινοξέα, όχι για να είναι οξυγόνο λοιπά, μόνο για να είναι τα αριστερόστατα αμινοξέα. Φανταστείτε τι ακραίες πιθανότητες φτάνουμε.
Μάλιστα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή της σκάλας, γιατί από τα αμινοξέα θα πρέπει να συνδεθούν οι πρωτεΐνες. Και θέλετε να μας πεις κάτι Ανέστη πάνω σε αυτό?
Ναι, έτσι μια και έθιξε και ο Δημήτρης το θέμα των πιθανοτήτων. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή να δημιουργηθούν τα σωστά αμινοξέα μόνο αριστερόστροφα για να σχηματιστεί έτσι ένα σωστό αμινοξύ. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν 80 διαφορετικοί τύποι αμινοξέων. Μάλιστα. Όμως μέσα στην έμβια ύλη συναντιούνται μόνο τα 20 είδη αμινοξέων. Έτσι λοιπόν κάποιο τέχνασμα, κάποιος τρόπος θα πρέπει να απομόνωσε μέσα στα πρώτα κύτταρα μόνο τα 20 σωστά και κατάλληλα είδη αμινοξέων και να απέρριψε τα υπόλοιπα 60. Μετά, τα σωστά 20 αμινοξέα που επιλέχθηκαν θα πρέπει να συνδεθούν μαζί σε σωστή ακολουθία για να γίνει η πρωτεϊνική αλυσίδα. Θα πρέπει συνέχεια να σημειώσουμε εδώ πέρα κάτι το οποίο δεν το είπαμε, ότι υπάρχουν κάποια μόρια τα οποία τείνουν να αντιδράσουν ευκολότερα με τα αμινοξέα, παρότι τα αμινοξέα αντιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή, για να δημιουργηθεί πρωτεΐνη πρέπει να έρθει σε επαφή και να αντιδράσει αμινοξύ με αμινοξύ. Υπάρχουν όμως μόρια τα οποία αντιδρούν πιο εύκολα τα μόρια αυτά με τα αμινοξέα παρά τα αμινοξέα μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπήρχε κάποια καθοδήγηση που να εμποδίσει να γίνει το προφανές που ορίζουν οι πιθανότητες, ότι δηλαδή τα αμινοξέα πρέπει να αντιδράσουν με τα άλλα μόρια και να αναγκάσει τα αμινοξέα να πάνε προς τη λιγότερο πιθανή οδό, δηλαδή τη μεταξύ τους αντίδραση.
Βέβαια, σήμερα μιλάμε με απλούς τρόπους και σκεφτόμαστε, διότι ήδη από το 1985 υπάρχει το λεγόμενο κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας. Δηλαδή σήμερα γνωρίζουμε πλέον τον θαυμαστό μηχανισμό με τον οποίο μπαίνει το ένα αμινοξύ δίπλα στο άλλο. Και αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας εκπομπής, γιατί έχει να κάνει με την πληροφορία που είναι μέσα στο DNA, πώς αυτή η πληροφορία αντιγράφεται, πώς αυτή η πληροφορία μεταγράφεται στο RNA, πώς αυτή η πληροφορία μεταφράζεται μετά με ολόκληρο θαυμαστό μηχανισμό, ώστε να διατηρηθεί η ακριβής πληροφορία και να βγει μια πρωτεΐνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό όλο αποτελεί το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας. Άγνωστα πράγματα για τον Δαρβίνο. Σήμερα τα ξέρουμε. Ήδη από το 1953 και μετά ο Watson και Crick, αυτοί είναι οι οποίοι ανακαλύψανε το μόριο του DNA, και σιγά σιγά οι επιστήμονες με θαυμασμό βλέπουν αυτή την πληροφορία που υπάρχει μέσα. Δεν είναι ότι πάνε από μόνα τους αυτά το ένα δίπλα στο άλλο. Υπάρχει ένας θαυμάσιος μοριακός μηχανισμός και αποτελείται από, όπως είπαμε, από το DNA, από το RNA, από τα tRNA, από τα ριβοσώματα, όλα αυτά. Ένας, θα το αναλύσουμε αυτόν σε μια επόμενη εκπομπή, ένας απίστευτος μηχανισμός πληροφορίας, καθοδήγησης, ενορχίστρωσης, τελειότητος, ακρίβειας, για να παραχθεί ακριβώς αυτή η πρωτεΐνη. Εμείς απλώς, με απλό τρόπο σήμερα, βήμα προς βήμα, παρακολουθούμε αυτά τα οποία κατά καιρούς οι εξελικτικοί θεωρήσαν ότι αποτελούν τα βήματα τα οποία έπρεπε να έχει ακολουθήσει η τυχαία παραγωγή της ζωής, και τα αναιρούμε με επιστημονικό τρόπο. Όμως, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης πάλι κοντά μας θα μας βάλει ένα ωραίο ύμνο και θα συνεχίσουμε.